Labguang Sports, ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, isa na naman Martes dito sa Labguang Sports at kasama siyempre natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at medyo malungkot ngayon sa ano eh, sa sporting world ngayon, teammate Wisdom.
Kasi?
Kakatapos na ng Olympics eh. Di mo, apat na taon natin hinahantay yan sabay biglang matatapos lang ng after 2 weeks, tapos
para,
na.
Para ang bilis nga.
Oo nga eh. Buti nga ikaw, nakakapagpanood ka parati ng highlights eh. Ako, hindi ko masyado mapanood eh. Pero at least, ang siguro meron isang game talaga na napanood ako. Aside dun kay Hidilin Diaz. Pati, naabot ko yung game ng championship ng
volleyball
ng women's ng Serbia tsaka China. Tapos yun. Galing, maganda yung game. At least laban sila pareho up to the end. In Serbia, first time na muntik na makanalo sa volleyball. Pero nagsettle lang sila sa second. Pero maganda yung laban nila hangga't sa fourth set, lumalaban pa rin sila sa China. Nagkamali na lang talagang doon nag-display ng masasabi natin na tipong last na lang na kung sino talagang gustong manalo. Mental game na nanggaling nga kasi dito mo nakikita sa Olympics na pagdating sa finals sa championship, talagang mental game na lang siya talaga madalas eh. Hindi na palakasan kasi halos
men's
to. Women's.
Okay.
Kasi halos palakasan na lang talaga sila parati. Tapos in China, yun, nanalo sila. So third championship na nila sa Olympics.
Ah, talaga?
Yun, third na. Yung last time na nag-champion sila was in 1984. Na yung coach nila ang number one player noon. So ang galing kasi yung coach nila was
member ng team na yan.
Well, hindi ko panahon yung coach na to eh. Pasensya na sa pangalan, hindi ko matandaan yung pangalan pero mamaya banggitin ko ulit mamaya. Pero yun pangalan niya. Pero she was a player 1984 na champion siya yung pinakamalakas na player noon. Tapos nanalo siya sa ng 1984, naging MVP rin siya. And then tumulong rin siya sa United States and all the other countries for them to win, pero second lang ata yung US time na yon. Pagkatapos noon, bumalik, kinuha rin siya ng China, tapos doon siya nag-train. Pero yung mga China team ngayon, okay, kung tutusin mo, hindi sila expected to win rin ngayon eh. Kasi bata pa rin lahat eh.
As parang nag-rebuild sila ngayon.
Oo, pero nanalo sila kaagad. So,
sure,
expect na yung
China
team.
At least may room for improvement sila.
Tsaka expect mo yung China team na to be siguro for the next three more Olympics, four more Olympics, sila pa rin yung makikita ninyong mga tao doon. Tapos yun sa Serbia naman, medyo matanda na yun. Tapos good thing for, syempre medyo alam naman siguro ng mga viewers natin by now, siguro na as viewers, mga listeners natin, pasensya na, may YouTube channel rin kasi ako eh.
Yes.
lang ako. So kunwari viewers. Pero sa may yun na sa listeners natin, yun nga, yung background ko is volleyball also. So syempre yan yung mga sinusubaybayan ko. At swerte yun sa men's, yung Brazil ang nanalo sa men's.
Sa men's
so
na,
at least meron sila panalo sa volleyball kasi yun
kasi diba, kasi women expect, nila malakas eh.
Ang malakas talaga, yun women's dapat nila.
Diba?
Yung women's nila is
sa tanggal sa semis, semis ba?
Two-time champion straight or basta sila parati yung champion sa Olympics eh. Sa women sa indoor. So bilang naging fifth sila, hindi sila makapasok.
Talaga,
fifth or fourth. Oh,
so
fifth.
Quarterfinals na sila.
Oo. So talagang shattered dreams sila sa volleyball,
home court pa nila.
So buti lang yung men's ang nakakuha sa championship ng men's na against Italy. So yun. Basically tapos na yun,
Tapos yun, na pa, ang bilis lang.
Oo, Olympics eh.
Tapos nagpakita pa ngayong may preview pa nga for the Japan hosting eh, di ba? Tokyo.
Ayun, mamaya sa huli na natin pag-usapan 'yan. Okay 'yun. Na yan, of course it's being talked about ngayon dahil yan na katapusan na siya ng
ang daming ng
Rio Olympics.
Ang daming stories sa Rio, for example, yung mga refugee athletes sila.
Mm-hmm.
May 10 na sumali. Ah, 9 pala, 9.
Oh, okay, okay.
Yung mga bale yung flag nila, Olympic flag.
Oo. Bale ano to yung mga refugee refugee na mga
bale mga sila, mga usually ito kasi mga war torn countries, so they had to Kailangan nilang lumikas.
So, ito ba yung mga tagayari, mga Syria, na tapos nakatakas sila dun sa, yes. Sa, I mean, crossing the border of another country, no?
Tapos, technically kasi, if they were not part of the official contingent ng country nila, hindi sila makapaglaro. Pero kung if their skills are good enough dun sa Olympics, pinapasali sila. So, isang pinaka-favorite nga dito, yung judoka from Syria. Sa Brazil pa siya nagtitrain. So, kahit natalo siya sa first match niya, siya yung pinakamalakas na cheer ng tao.
Kasi sa, alam ng mga
yung story
ng mga ng mga tao yung kwento ng ng isang mga refugees na to, no. So talagang big deal. Hindi kung sa atin lahat makapasok ka lang nga sa Olympics, maging isang Olympian ka. Ang laking bagay nito. Pero mas lalo na sa kanila na in participation nila, hindi lang sa Olympics pero dahil ang haba na talaga ng pinagdaanan nila, may struggle talaga sa buhay nila.
So maraming stories, for example yung si Julius Siego na javelin thrower from isa Central African country. Yung nag silver medal siya tapos natutulong siya initially sa internet videos lang.
Tama.
Ang galing niya.
Ang galing nga.
Ang ginawa niya lang, nanood lang siya ng mga videos ng mga magaling tapos tinry niyang gayahin yung mga technique.
Tama.
Tapos training niya sarili lang din. Isipin mo, nakapag-Olympics pa siya.
Galing nga.
Pero actually, yung umabot siya sa youth, parang World Youth Games. Parang self-taught siya hanggang doon. Tapos eventually, nakita siya ng isang coach na, uy, magaling tong bata to. Tapos nagulat yung coach na wala pala siyang coach. Tapos tinuruan siya. Hanggang sa ngayon, actually, favorite siya dapat mag-gold. Kaya lang, na-injure siya dun sa parang second to the last na throw niya. Tapos yung isang kalaban, biglang nalampasan yung yung score niya. So silver siya. Pero at least, di ba? Care of
tsaka
the internet.
Tsaka yung simula ata nila was naglalaro lang sila ng kaibigan niya no? Ng palayuan lang ng pagbato ng stick nga di ba? Tapos hanggat na, yun nga, na-intriga siya at sinubaybayan niya. Tsaka, yun nga, pinractice na lang niya ng on his own. No?
Yeah. Care of the internet nga lang. Thank you, YouTube. Thank you, YouTube. Speaking of the mental game din, yung isang thrower ng US, shot putter nila. Bata pa lang siya, parang 21 years old. Tapos, parang coming into the final na throw, parang nasa mga third place pa lang siya.
Oo.
And then, suddenly, sa last throw niya, nag-set siya ng personal best and Olympic record pa.
Galing, no?
Oh, tapos di niya rin alam paano nangyari yun. So parang, it just happened at the right time, eh.
Pero karamihan kasi ng mga champion, tsaka mga ganun na mga nananalo, let's say wala silang mga sports science background or yun nga, or hindi sila coaches, karamihan sa kanila hindi nila alam talaga kung paano sila nananalo, eh.
Oo.
Diba? Parang instinct lang nila or talagang gusto lang, willpower lang siya.
Willpower, pero, adrenaline rush. Ganun, eh.
Or minsan talaga sinuswerte lang talaga rin na kumbaga, ginawa nila yung trabaho nila, pero of course opportunities arise also sa kanilang laro tsaka sports.
Yes,
no? Na biglang, uy, let's say kay Hidelin Diaz na maraming mga top 2 world record holders na or in, may mataas na nagbubuhat, hindi sila nagsumali. Let's say in China nag-break out ng
si Kazakhstan na suspended.
So these are things na opportunities na bumubukas na tumutulong rin talaga na paano na nangyari yun, basta ganun siya nangyari. So maganda yung mga magic na nangyayari sa sports, eh.
Parang yung 48 years na Olympic record ng long jump.
Mm-hmm.
Si Bob Beamon.
Oo.
8.95 meters. Mm-hmm. So parang gulat din siya paano nangyari. Tapos hanggang ngayon di pa siya nabibreak sa Olympics.
Tama.
48 years, so longest standing record siya sa Olympics. Actually magagulat ka sa sports ngayon, let's say sa Olympics lang, ang daming nabibreak na record. Tapos minsan pa, yung second place, yung performance was good enough as a better than the previous record. Kaya lang yung nag-first place, mas pataas pa rin. So parang makikita mo, di ba? Mamaya may pag-uusapan din ng mga records. May first and second na better than the Olympic record.
First and second na better than Olympic record?
Yung pareho sila. So ibig sabihin, kumbaga yung second place,
yung silver medalist
nabit niya yung Olympic record, pero yung first place actually nabit niya pa yung silver medalist.
Pero isipin mo, no, kawawa, hindi naman kawawa. Isa, pero isa silver medalist na nagte-train kayo, no? Nagte-train diba? Kayo. Siyempre, all of your training na, o sige, baka naman pwedeng mas maganda kaysa sa record na na-set na.
Yes.
So, every lahat ng mga atleta na to, sinusubukan rin nila i-beat yun world
mo,
record.
Akala mo,
na akala mo okay na. Sabay, yun pala, siyempre, pareho rin naman yung goal ng kabilang atleta, ng kalaban mo, opponent mo.
Uh-oh.
Eh, matatalo nyo nga, pero yun lang, mas mag-isa sa inyo, isa lang nga pwede maging champion, di ba? Isa lang pwede kumuha ng gold medal.
Nagtataka pala, kasi di ba, ang world record mm-hmm. is always better or the same as Olympic record.
Tama, diba? Tama.
Kasi, ang minsan kasi, yung world record can be set in a different was done in a different setting.
Oh, tournament.
Tournament na sanction pa rin ng IOC. Na
tama.
Pag nakaset ka ng record, it will be recognized as a world record.
Tama.
So, minsan rin naman, a lot of times, yung Olympic record itself is just the same as world record.
Mm-mm.
No?
Mm-mm.
So, yun.
Ayun,
mamaya, usahan yung mga atleta natin.
Oh, mara, mamaya pa ba?
Oo.
Oh, mamaya mga. So, ang oras po natin ngayon ay 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Con Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at day 1 ng Rio Olympics ng ating mga ano Philippine contingent natin.
Ano nangyari sa kanila?
Ayun, si Ian Lariba ng women's singles ng table tennis lost to Singhan ng Congo.
First game niya, no?
Oh, sa first
four
game.
Four games to zero.
Oh, so, siya yun ano natin sa table tennis, no? Yung nag-goal nun si Ding Ning. Ng China. Oo nga eh. Yun yung naisip ko rin eh. No? Marang ito, mga Chinese, but kahit yung mga, yun nga, inunod ako ng volleyball, lahat sila, lahat ng mga last name nila, letter X eh. So parang sabi ko, ha? Hindi mo masabi ma-pronounce eh. Panay, sing-song yung mga pangalan eh. No?
Tapos, table tennis kasi, diba? Talagang China ang ano yan eh.
Tsaka Asian sport talaga, maraming China, Malaysia, yun. So,
day 1, sino pa naglaro natin sa atin?
Si Jesse Lacuna naglaro rin noon ng
swimming.
Men's 400 meters freestyle, no?
Okay. At, sa heats lang ba siya natanggal?
Oo, sa nag-rank 46 lang nag-rank 46 siya
overall
with a 4:01.70. So, yan yung record niya na nagawa for that Olympics ng 2016 so, Rio,
ang nanalo ay
si Mac Horton ng Australia. So,
Australian, hindi American.
Okay nga, hindi nga eh. Pero wala nang kasi yung Australian rin sa sa swimming eh.
Ano ba yung time ng gold medalist?
3:41 seconds 55.55. So,
ang layo niya.
Malayo.
Sa 46
siya. Kaya nga number 46.
5 seconds, di ba? Nakaharap, nagtitrading na yung nanalo dyan. Tapos nakaharap na sa inyo.
Pero ano kasi, itong mga, ano nila, mga, let's say, freestyle, ano. Ito yung mga, paano masasabi, common na mga strokes eh, yung freestyle. So talagang, marami talagang mabibilis dyan. Talagang, ano.
Sa swimming, you have to qualify per event, no? Kunyari si Michael Phelps, kung marami siyang event, ibig sabihin nag-qualify siya sa lahat ng sinasalihan niya.
Oo, oh, ganun, no, ganun yung mangyayari. Oh, kailangan niya mag-qualify for each event. So,
hindi pwedeng sa kasali na siya, nakapasok na siya sa isang event, tapos sumali na siya sa iba.
Tama.
I'm in.
Pero imagine mo naman, eh, para maging rank 46 sa event na yun, on Olympics, is something to be, ano, commended for also, diba?
Sa hindi naman, lahat ng tao sa mundo.
Oo, diba? Hindi naman pwede sabihin natin, ay, wala yun. Si Michael Phelps, ang layo. Or say natin si Mack Horton, ang layo. Diba? Hindi mo masabi rin yun dahil matulin pa rin yan kahit paano. I mean, baka marami pang matutulin natin dito sa ibang bansa. Let's say, siguro sa Australia or say sa US, may siguro mga 10 sasali sa kanila na kayang-kaya ng talunin, di ba? Pero ito, representing the country or the countries, no? So, nations. So, ano siya? It represents, it helps represent yung country rin natin na lumalabas na pwede naman tayong makisabay sa kanila. Alright, si Charlie Suarez, naglaro rin ng day 1, no?
Day
sa
one,
men's
boxing
sa 60 kilograms, no?
Oo.
Natalo siya sa British na si Joe Cordina ng record ng points ng 2-1, no?
2-1. Ibig sabihin noon sa
decision,
judges,
sa decision ng scoring ng judges, no? Ang nanalo ng sa event na 'yon sa men's boxing ng 60 kilograms si Robson Consicao ng ano ng Brazil. So home win para sa
nila,
ano,
yan yung first
gold ng
gold
Brazil
sa
ng ano, no?
Boxing
para sa home court advantage siya, ano. Home country advantage.
Yes.
Ayun, so day 2. Maaga yung balita natin kay Hidilyn Diaz
na. Ayun, kakagising ko lang.
Oh, actually, ganun nga.
Kala ko nga hoax eh.
Tapos yun nga, silver siya sa women's weightlifting ng 53 category, ano na, 53 kilogram category. At ang nag-gold nun is si Su Xuqing ng Taipei.
Chinese Taipei
ng 212 kilograms total. Pero si, ulitin lang ulit natin, no? Itong si Su Xuqing ng Taipei, no? Ng Chinese Taipei, ang record niya is 230 kilograms, kung hindi lang kakamali.
Oh, pero hindi niya natinuloy
so
yung last
niya. Hindi niya tinuloy na.
Kasi panalo na siya.
Oo, sure win na siya, no?
Kaya nga kung titignan mo dun sa podium, ang pinakamasaya si Heidelin tsaka yung Korean eh.
Mm-hmm.
Yung silver tsaka yung bronze. Yung gold parang napadaan lang eh, parang okay.
No, parang ano na eh.
Hindi siya na, ano, hindi siya na excited.
Hindi na challenge yun ano eh, no? Yung world record, no? Or ng record, personal record niya. Pero kung hindi lang kakamali si Heidelin Diaz, kaya rin niya na mas mataas pa eh,
kaya
no?
Niya doon, pero doon
ano
sa 58 kilograms pa siya, mas mabigat. Kasi bumaba siya
so
ng
kailangan,
weight eh.
Kailangan mataas-taas rin yung timbang niya para mas marami siyang muscle mass rin na ano. No?
Ideally kasi niya, nung bumaba siya ng weight, dapat yung lakas niya nandun pa rin.
Tama.
Apparently bumaba ng konti. Pero it paid off kasi circumstances led to her to being ano, second place. Eh.
Oo nga, tama. Sa results na kayo na lalabas na. So, okay rin yun. Sa day 2, si Nestor Colonia rin yun, ano, ng men's weightlifting 56 kilogram category. Yan naman, nag-bomb out naman sa, or nag-DQ
yes,
siya. No? So, ayun, ang kalaban niya ng, mga kalaban nila nun, or yung nag-goal nun, is galing
Chinese
sa China.
Ah, China.
307 kilograms total.
Total.
World record. Ang grabe, 300
kilograms.
Bagong
world record yung nangyari.
Oo.
Wala talaga siyang ano. Kasi wala talaga siyang kalaban-laban.
Pero isipin mo, no, 307 kilograms. Sino
total
nakakabuhat ng 307 kilograms?
Yung mga tipong ano eh, almost 200 na yung clean and jerk.
Oh, isipin mo, isang bata, siguro isang healthy na bata na lalaki.
50, ganun.
Lang grade 4, 100 kilograms yun.
Di
200 kilograms.
Wala pang 100 kilograms.
O sige, grade 5 siguro.
Kasi ako, ano, 70 kilos na. Grade 4,
grade 5, sorry,
mga
nga,
35
sorry.
Kilos lang yan.
35 kilos lang yan. Sorry, 35, 40. Pounds pala iniisip ko. So 100 kilograms, ilan yun? Mga, hindi. Hindi man lang isang tao. Usually isang tao is,
parang dalawang tao. Parang dalawang.
Kuyari tayo, teammate wisdom, anong timbang mo?
70.
O, ako nasa 74.
Oh, edi.
Nagkabuhay na katutuloy.
Oh, so, ano tayo?
So, ibig sabihin, kaya tayong dalawa.
Dalawang tayo, kailangan magkabila. Magkabilaan tayo. Tatlo't
kalahating tao pa siguro. Oh. Apat na tao, no?
So, ganun siya. Talaga, pero yung kay Nestor nila naman kasi, kahit yung best na total na nagagawa niya, di talaga aabot sa 300. Eh. Hirap talaga siya nun.
Grabe. No? Anyway, so, yun. Sa day 3 naman, okay, nag-araw na naman, si Rogen Lado naman ng men's boxing natin, ng 49 kilograms. Natalo siya sa isang Colombian na si Uberen Rivas, no? Ng point tally ng 0-3 sa decision. 0-3.
So, yun talaga, ano siya, undermatch talaga. Tama. Kasi, ano eh, unanimous decision lahat.
Tsaka ano eh, eventually naging silver medalist yun, yung Colombian eh.
Yung nakalaban.
Yung nakalaban niya. So talagang...
Pwede niya bang sabihin na parang bronze na rin siya?
kasi natalo siya ng silver medalist.
Kasi natalo siya ng silver, di ba? Kung natalo ka ng gold medalist, parang silver ka na rin.
Well, pwedeng ano, point
pwedeng ganun,
to reflect on and to, ano, to take on. So, ano, yun... ang si Hasanboy Dostmatov ng Uzbekistan.
Pwede ng pangalan na, Hasanboy.
Oo nga eh. Parang ano.
Actually, magugulat ka sa mga Uzbekistan, Kazakhstan, ang dami lang atleta. Mm. Boxing, weightlifting, wrestling. Mga countries na certain sports malakas ang certain sports.
Tama.
Kazakhstan, 300 athletes ang ano na plus Olympians.
Kazakhstan, 300 plus. Actually, marami rin Kazakhstan eh. Oo eh. Tsaka actually, marami nga talagang gumagaling sa sports nila. So day 4, ito yung, ano, yung huling comer natin ng ano, no, ng Olympic contingent natin, si Kodo Nakano. Siya men's judo ng 81 kilograms. Natalo siya kay ano, sa isang Italiano na si Matteo Marconcini, no?
So, napanood ko yan, ano lang siya, 76 seconds.
Oo, oh, kasi pero, ito yung mga paborito mo sport, yun,
Pero kasi ano yun eh, parang nakita mo, parang pinag-practicean lang siya.
Ganun?
Yung kalaban niya is rank number 32.
Oh, si Kodo.
Si Nakano, mga 120 plus yung rank niya. Ang layo.
Okay.
Parang ano nga, makita mo nga iba yung, well, ibang level sila. Parang yung Italian, parang ano lang eh, parang napadaan lang din na, okay.
Ah, ganun?
Ipin ko. Napin siya, parang andali lang, parang effortless.
Tas, so, ginawa niya lang spaghetti si ano?
Parang dumaan lang siya. Literal na stepping stone.
So, yun. So, day 5 naman, si Yasmin Alcaldi, no? Ng women's 100 meters freestyle, nag-rank 33 siya doon sa event niya na, ano.
33, so mas mataas siya doon sa, ano, sa lalaki natin.
Kay Jesse Lacuna.
Mm-hmm. 33 siya sa world, isipin mo yun.
Tama, sa Olympics pa yun, no?
Olympics, so nasa top mga 20% the world siya na swimmers.
Oh. Pero, ano ah, yun sa women's, sabi ko sa'yo kanina, yung 100 meters freestyle or yung freestyle event, talagang common, no?
Oh.
Tingnan mo to, yun doon sa event ni Alcaldi, no? Ang nag-goal doon is si Simone Manuel tsaka si Penny Oleksiak ng Canada. Nag-tie sila, ng 52.70 at Olympic record 'yun.
Grabe, no? So, ibig sabihin may dalawang Olympic record setting swimmers.
Tama.
Nagkataon nagkasabay pa sila.
So parang isipin mo, ano ba naman 'yun? Minsan I mean, diba, 100 meters tapos magkakatay pa pero kaya.
Ibig sabihin, pero ang timing nila kasi ngayon, 'di ba? Ano na? Yung pressure, yung may plate mismo dun sa pool, di ba? So, as soon as mahawakan mo with enough pressure, magta-time. So, ibig sabihin, exactly the same.
Kasi so, let's say yun isa, pwede baka medyo mas mabagal yung parating niya, hindi niya na-touch kagad. Yun isa, mas may force na dumating. Minsan nga, ano eh, pag ganitong kalapit yung labanan, depende na lang sa ano eh, sa huling stroke,
huling
pag-touch
stroke,
eh.
No, kasi
minsan may iba kasi, pag huling stroke, mag-glide sila papunta sa pad, sa touch pad, sa pinaka, yun, bali sa walls, para sa judge yun, para ma-stop yung time, no? Kasi parang stopwatch tumalabas
yung iba, pag alanganin,
yun iba,
stroke ka pa, mga half stroke pa.
Half stroke siguro, or let's say, one-fourth ng forearm mo, yun lang kulang eh. Tapos yun isa, dahil may force pa siya or mabilis, hindi, or minahatak pa siya isa pang stroke, no? May extra stroke pa siya, at nasakto niya yun sa touch pad, doon sila minsan nagkakasabay. Kaya meron isang event, di ba, yung kay Michael Phelps doon.
Tama. Na nag-glide na yung kalaban niya. Si Phelps nahabol pa ng ano, parang partial na stroke.
Tapos, ano, tatlo ba yung nag-silver?
Tatlo sila nag-silver
nun. Tatlong nag-silver sa ano, parang ha? Yun nga, I think yung huling episode ata natin na pag-usapan rin natin, nakwento rin ata natin yun. Kagulo siguro yung organizer.
Kagulo sila.
Sa extra na medal sa kailangan yung gawin.
Nagpagawa sila kaagad.
Yun. Tapos sa syempre, hindi naman, limited lang rin yung mga ano natin, mga contingents natin. Kaya from day 5, so day 6, 7, 8, wala muna ng
bakasyon
ano,
sila.
Medyo bakasyon ang Pilipinas no, no? Or let's say for us, this for Hidilin, si Hidilin umuwi na siya, no? Si ang naiwan doon si Miguel Tabuena ng day 9 sa men's individual golf, nag rank 32 naman siya.
Rank 32.
No, not bad, not bad. Tapos si Mary Joy Tabal, same also sa day 9 sa yung women's marathon naman siya.
Ah, okay. Ano 'yan eh? Ang sabi sa 21 kilometer mark.
Mm.
Ano siya, nagka-heat exhaustion siya.
Ah.
Kasi sabi ng coach na hindi nila alam na pwede pala magdala ng maraming tubig yung mga stations.
Oo.
So limited yung mga nainom niya.
Hala.
Pero tinapos siya pa rin.
Pero sana ano, no? parang ang lumabas nun, nagkamali lang sila sa planning. Eh, no?
Pero yung nag-champion niyan, Kenya yata?
Well, hindi naman tayo magiging surprise dun kung Kenya manalo. No? Basta marathon, Kenyans, talagang matutulin yung mga yan, no?
Pero tinapos niya pa rin, no? Despite na halfway through, nagkaka-heat exhaustion siya. Kasi syempre, Brazil, tropical.
Halfway, no? Pero, yun, buti lang natapos rin niya. Tsaka, yun, sana walang komplikasyon naman nangyari sa kanya. No? Yun, mamaya pagpapatuloy natin yung day 11 tsaka day 15, no? Mga tatlong ano na lang to. Atleta lang to. So, kung nabanggit natin yung 13 athletes natin noon, ito, pwede namang bilang, countdown na lang yun. So, ayun, ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon, ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang wrap-up ng Rio Olympics na no, dahil kakatapos lang nila ng Rio Olympics noong linggo, no?
Yes.
Yun, so ano...
Mabilis nga lang.
Mabilis lang talaga. Dalawang linggo lang yun ano eh, Olympics eh. Kaya pag nag-Olympics, kailangan nakatutok ka rin sa ano eh. Sa
YouTube.
Ngayon sa YouTube, dati sa television eh, no? Yun. So, magbabalik na rin tayo sa, ano, natin, no? sa mga Pinoy athletes natin, no? So, yung day 11 naman, sa Maristela Torres Sunang, ng women's long jump, nag-rank 28 siya, with a mark of 6.22 meters. No?
So siya ang Southeast Asian record holder.
Mm.
Ano ba yung sino ba yung nag-gold? Gaano kalayo?
Nag-gold noon si ano eh, si Tiana Bartoleta ng USA with 7.17 meters naman.
7
for the long jump. So halos 1 meter yung
layo
niya.
Ano, layo.
Pero hindi ba ano? Hindi ba kasama rin to sa height ng tao?
Pwede rin.
Pwede rin, di ba? No?
Pero long jump kasi, depende kasi sa ano eh. Talagang you have to propel yourself. Eh. Pero pag, syempre, mas malayo, mas mahaba yung legs mo.
Isang, isang factor lang tinitignan ko. Depende rin sa kung anong klaseng muscle type niya, kung ano yun, technique. Di ba? Oo. So, hindi natin pwede sabihin na baka mas patangkad lang yung taga-US, kaya yes. Ganun.
Pero so, despite the fact na nawala siya for 2 years, ha, kasi nagkaanak na siya. At least.
O, yun nga. Tapos, sa day 11, since athletics yung nangyayari ng time na yun, no? Si Eric Ray, na may nabalita na yung nakapasok nga siya sa,
Nag-number 3 siya semifinals,
no? So, sa men's 400 meters hurdles, nag-rank 7 siya at nakapasok nga sa semifinals. So, yun. Yun lang. Number however, seven, hindi siya ano semis.
Semis? Apat lang eh. Top 4 ang kukunin.
Ganun ba yun? Ano? Semis. Pero posible. Posible.
Kasi 8 ang ano eh. Ang finals eh.
Tama.
Number 7.
Oo.
So, hindi na siya nakalusot talaga.
Oo. Eh. So, syempre, pag semifinals ka at ikaw yung number 3, nakapasok ka doon. Medyo dehado ka rin kasi pagdating sa final hit nun, nandun ka na sa ano eh sa gilid
sa dulo
eh. Pag
na,
nasa gilid ka ng ano, ibig sabihin yung mga qualifying times mo medyo mas mababa. Ibig sabihin marami pang mas mabibilis pa. So ano siya, swerte.
Kaya nagulat niya.
Swerte rin yun, yung pagkapasok niya nun, kung ano man yung swerte niya nun. Hindi naman swerte na may opportunity, pero swerte na yun naka-timing siya, nakapasok siya sa ano eh, sa position na yun.
Kaya nga nagulat yung mga tao dun sa South Africa na lane 8.
Mm-hmm.
Yung nanalo sa 800 meter run.
Oo.
Lane 8 siya nang galibig sabihin nun. Isa sa mga mahina ka.
Tama. Yun. Tapos, ang oras niya yung nagawa yun sa hurdles niya was 49.37 seconds. At yung nag-gold nun is taga-USA si Keron Clement with 47.73. So sa 400 meters hurdles, 2
seconds,
1.5 seconds, mga ganun mabas. So yun, tapos sa day 15, si Christy Alora ng women's taekwondo,
yun yung last
over
natin,
67 kilograms yung division niya, natalo siya sa isang Mexicana, no, si Maria Espinoza.
Parang number 1 rank yata yun.
4-1.
Oo.
Hindi, eventually, naging silver medalist.
Ay, naging silver medalist.
So, pwede rin natin sabihin na si Christy Alora nag-bronze rin siya.
Nag-bronze rin siya kasi natalo siya ng silver medalist. Eh.
Parang lang naman. Yun, kasi isa natalo siya sa silver medalist. Yes. No? Pero, yun, gold nun is si Zheng Suyin ng China.
China. Chinese pa rin.
Chinese pa rin. So, Asian pa rin sa taekwondo.
Dapat pala South Korean yan kasi sa kanila yan. Eh.
Oo nga. Meron na tanong ang ating mga isang texter natin, no? Ano po ang dapat gawin ng Pilipinas para maka-gold medal sa Olympics? So, saan tayo ang sisimula? Teammate Wisdom sa paghahanap ng ano,
medyo
ng
depende
gold.
Kasi yan, hindi kasi ideally hindi natin titingnan yung outcome na gold medal.
Mm-hmm.
Kasi kung gold medal lang ibig sabihin parang result na titingnan natin. Dalawa yung pwede natin gawin. Or dalawa yung pwede mangyari. Or either lumakas tayo or humina yung ibang team. Diba? Yun yung pwede natin gawin eh. Mm-mm. Humina yung iba or lumakas tayo. So,
tama.
Pwede natin gawin is magpalakas. Na
kasi maraming prosesa kasi paano yes. Magpa-gold eh. Diba? maraming proseso yung pag-gold. At ang isa sa mga kailangan mga at least tama ito sinasabi is yung development nga ng mga grassroots. Kailangan
yes,
yung mga atleta natin, marami tayong mga napagkukuhanan ng atleta.
Yes.
So kailangan involvement. Ibig sabihin, kailangan bata pa lang kailangan na nag-enjoy na sila sa sport. Kasi basta mag-enjoy sila sa sport, tuloy-tuloy 'yun pagsasali nila
yes,
at pag nag-enjoy sila, gusto rin nila gumaling. So, ito naman, kailangan nag-encourage ng coaches. At yung coaches, kailangan na nakapag-develop rin yung coaches na alam nila yung mga sports psychology, physiology, values na kailangan gawin para maging champion isang bata or makapag-sustain ng ano. Kasi pag bata pa lang, pwede silang ma-burn out kaagad. Ibig sabihin, pwede silang magsawa sa sport pag pinush mo siya kaagad. Eh.
Yes.
Now, ang next step nun, marami pa yun, next step pa nun is kailangan sa high school ang itatrain mo na siya para maging competitive na sila or paano na manalo. So, syempre, hindi rin pwede ipwersa na parating na ipipressure. Kasi, yun nga, ang parating kalaban dun is long term siya, pwedeng ano, pwedeng ma-burn out eh, 'di ba? So kailangan nag-enjoy lang siya, gusto nilang gawin, desidido sila. Now pagdating na sa elite, yan doon na pumapasok yung paano talaga mananalo, hindi lang sa competition pero how to even better themselves, ganun lumalabas eh. At ang kailangan i-target mo ang kahapon, nagkausap ko si si Professor Dave Bercades at si Professor Marcus na parehong involved sila sa sa Olympic sports. Si Professor Marcus
national boxers natin, national.
Sana nakikinig siya kasi nagpaalam siya sa atin kanina eh.
Oh. Papa aircon lang natutu
sa kwarto natin, no. Sa opisina natin. Tapos si Sir Dave nag-work rin siya sa Hong Kong ng Olympic Hong Kong team eh. So nag-uusap sila na kailangan mangyari ay mag-maisip ng Philippine contingent na mag-concentrate rin sa sports science saka sa pagpapalakas ng atleta at in winning. So meron ng research na pumapasok at meron results talagang na ipapakita o na ilalabas. Yes. So yun, basically ang kailangan rin mangyari doon, ang pinag-usapan rin is kailangan ma-sustain na nananalo sila per let's say pumunta silang SEA Games. Kailangan doon tayo mag-focus muna. So step by step para mas lumakas pa yung chance natin na manalo ng gold. Dahil ginagawa natin step per step na magbi-build tayo ng foundation on each ranking of process going to the Olympics.
Kasi every stage of life or every age range, pakunti na pakunting athletes mo eh.
Oo. Diba? So, palit ng palit yun eh. Papunta sa pagaling ng pagaling pakunti ng pakunti yun.
So, talagang sa grassroots program, which starts with widespread participation.
Mm-hmm.
Diba? Or coercion yung gagawa ng China.
Diba? Tsaka ang lumalabas kasi kailangan ang isang while nakakatulong yung mga commercial sports natin, no? Kailangan sila rin, helpful rin sila in terms of encouraging yung players na to play for the Olympics.
Yes, kasi kailangan talaga maraming sumali para eventually may magaling na, may lalabas at lalabas na magaling from there. Kasi ang nangyari ngayon sa atin minsan, we're looking abroad for sino yung mga may dugong Pinoy na pwede maglaro for us. Ibig sabihin, wala tayong homegrown na mga talent. Mm-mm. Na pwedeng sumali like say dun sa judo or sa track and field, di ba?
Mm-hmm.
Pero on the other end naman, makikita mo sa basketball umaabot tayo sa World Cup, FIBA World Cup.
Tama.
Diba? World Championship. Pero anong country bang Pilipinas, maliit lang tayo, mahirap. Mm-hmm. Pero umaabot tayo sa one of the world's best.
Tama.
So that's for the simple reason na kahit maliliit tayo, that's due to the simple reason na maraming Pinoy na nagsisimula sa basketball.
Tama.
So eventually may magaling at magaling na malabas. So yun yung kailangan nating mangyari sa sport, like for example sa Jamaica, mm-hmm. 'di ba? Ang Jamaica is less than 3 million lang yung tao nila.
Mm-hmm.
'Di ba? Pero sa kanila ang track and field, yun yung parang basketball nila or parang football kung sa Brazil ka pa, parang football nila yan, yung track and field. So nakakapag-produce sila ng mga medals sa track and field kasi ang daming tao nila na sumasali sa ganyan. Tapos wala ka na mahalas makikita Jamaican na swimmers or Jamaican na boxers. Tama. Wala na eh. So, talagang participation. Ang lamang lang, for example, ng countries like China, marami siyang tao. Mm-hmm. So, maraming participation, be it voluntary or coerced na sumasali sa different sports. Okay? So, kung meron kang start out with 1,000 kids,
tama,
by the time they're mga 15, 14, may isa, dalaw ka na malakas na dyan.
Pwede so, isa sa mga strategy rin ng mga countries kasi, yun nga, tinitignan rin nila kung anong sports sila may chance tsaka sa anong sports sila nag-focus or mananalo sila. Example rin doon yun South Korea, di ba? Meron na malita na hanggang ngayon sila pa rin yung champion sa archery.
Archery. So, ilang decades
sila? Hindi ko mamalala kung ilang decade. Basta parati silang panalo. Yun yung point, di ba? So yun, at ang isa pang sport na kinoconcentrate nila is of course yung taekwondo ba?
Taekwondo.
Tsaka
pero malakas din sila sana yung Winter Olympics.
Ayun. Pero so, meron silang mga finofocus na ganun na sports, no? Hindi naman kasi lahat, kailangan maging, kung medals lang naman yung habol,
hindi kailangan lahat ng sports.
Hindi kailangan lahat ng sports i-focus. So, medyo hindi rin ganun kaganda yun. Kasi, siyempre, resulta yung nahanap.
Mo, diba?
And
eh, gusto mo naman, everyone has equal priority. So, sport for all.
Tama, sport for all dapat lumalabas. Pero yun nga, kung nagsa-strategize tayo na talagang makakuha ng gold, yun yes. isa sa isang strategy na pwedeng gawin. Hindi namin sinasabi na yun parati yung tamang gawin, di ba? Pero isang strategy siya ko para makakuha ng accumulate ng medal rin na yun. Okay. Pero hindi na naman ibig sabihin na lahat ng funds pumupunta lang sa isang sport eh. Meron lang isang sport na meron talagang nakatutok rin lang talaga.
Parang parang sa akin na simula na yun for the priority sports ng Pilipinas. May program tayo on priority sports.
Tama, meron nga yun.
Pero hindi nga lang hindi,
mostly individual ata. Kasi wala
tang individual, walang sport na may sport ata, na wala team sport kasi nga mostly mga white my weight category like like boxing.
Tama.
Kasi nga wala lugi talaga tayo. So well, hindi siya masyadong nag-work pa ngayon yung priority sports na program kasi politika, budget. Pero for example nga lang, participation, US basketball.
Tama.
Wala naman silang basketball program for the national athletes eh.
Hindi, pero...
They just take from the NBA. Tama. Eh, ang lakas ng participation ng NBA, napaka-high profile, ng basketball sa kanila, napaka-high profile ng NBA. So yung mga athletes nila themselves, they just practice on their own with their own teams na highly competitive na level. Then you just pick from, actually, kahit isang NBA team nga lang, pwede na mag-Olympics. Eh. So,
tama.
Ang pagdating sa Olympics, actually, wala na silang training for the Olympic team. Parang, okay, ito magaling, ito magaling. Then just form a team, ilang decades na, US pa rin yung nagcha-champion.
Tama.
So, talagang widespread participation yung kailangan. Mm-hmm. And then, competition or involvement at every level of competition.
Ayun.
Eventually, may magaling at magaling ka na lalabas dyan.
Oo nga.
Yan ang nangyayari sa atin sa boxing.
Tama.
Diba?
Tama. Kaya nagkaroon tayo ng mga medal sa boxing.
Yes.
May na-produce rin tayong Manny Pacquiao. Yun lang. Hindi hindi lang nga pumunta sa Olympics yun. Hindi naging amateur na ano, professional yung napuntahan niya.
Eh, but, mamaya, pero possibly, yung ano natin, yung mga medal tally, ano, rock.
Oo nga.
Number 69 saka, tayo.
Ano, kung ano yung aabangan natin sa 4 years from now. Alright. So, ang oras po natin yun, 5:46 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang pinag-uusama natin ng wrap up ng Rio Olympics. No? So, nagtapos na ang Rio Olympics.
Yes, so ano na medal tally? America, US pa rin?
US pa rin, syempre.
Grabe, panalo na naman
46 gold, 47 silvers, 38 bronze, 121 Olympic medals for Rio 2016 overall. Texter, yeah. Pumasok!
Anong sabi? O, siya na naman. Hello sa'yo.
Ano pong dapat gawin ng Pilipinas? Okay, sorry, next pa pala yun. Yan yung kanina. May posibilidad po bang mag-host ang Pilipinas ng Olympics in the future?
Ay, nako.
Hindi natin nasama yung haha
in the future. Haha, kasi alam yung joke talaga. Pero actually, in the future, depende. Kasi marami kasi tinitingnan ang IOC or International Olympic Committee dun sa hosting. Number one na dyan, yung una, yung security situation ng country nyo. Kaya diba naging ang issue yun sa Brazil tsaka sa Russia.
Kasi si Brazil nga, ang daming ang issue eh. Meron sila yung Zika virus. Meron sila yun sa... kasi third world country, hindi na, wag natin kalimutan, third world country rin ang Brazil. While meron sila maraming mga ganitong kaya na i-host, nasa American ano sila, tsaka malaki yung sporting background nila eh. Malakas talaga eh. So, nandun sila kaya nila mag-host. Nag-host na sila ng maraming world championships tsaka ano. Other
so,
big games.
So, kung makikita
niyo
yung mga nag-host, usually mga economic powers or highly industrialized like China, Japan, London. Mm-hmm. So, tayo hindi, for one, we can't afford.
Mahirap
can't
yun.
Afford. Siguro yung pag-secure ng, yung pag-insure ng security kaya natin. Mm-hmm. Pero medyo malabo pa. Kaya nga, titan na lang natin SEA Games. SEA Games pwede pa natin. Pero, an event as big as the Olympics, hindi pa natin.
Oh, tsaka ano lang eh.
Kahit Asian Games, di ba?
kahit ano eh, ako ito lang nga eh, pag lumabas ka nga ng campus or doon lang sa tayo sa pag ano natin, paano let's say yung traffic, no? Kung paano natin matatransport or yung logistics ng mga tao. Another also is yung venues. Nagiging mahal siya dahil pag nagtayo ka ng venue, karamihan ng mga Olympic venues nagiging tinatawag nilang white elephant, no? Yung mga biglang afterwards hindi nila napapabayaan or hindi nila alam kung saan gagamitin kasi hindi naman tuloy-tuloy yung sports venues may sports na event
mahal mag-maintain ng mga facilities
kasi
kahit hindi siya ginagamit mayroong mga maintenance yung
tsaka kailangan world class class ka parati yun eh so kailangan rin makita kung paano nila ma-afford.
Wag na tayo muna mag-host. Basta sumali na lang tayo. Problema na 'yung
country. Tsaka marami pang problema 'yung Pilipinas, 'no. So kailangan ayusin 'yun. Kaya nagpa-practice tayo, at least meron tayong mga South Asian Games parati nangyayari na napapaikot natin 'yun, nagagawa natin ng ano, ng
kasi
paraan.
Kasi maliit lang naman ang South Asian Games.
Tama.
Ay, sa medal tally natin.
Oh, second. Great Britain yung second.
First time silang makalamang sa China. I think in a long time.
Ah, talaga.
Ang China is third.
Grabe, no? Pag-isip mo, meron ka bang alam na Great Britain na athlete? Si Chris Hoy lang nga kilala ko, pero hindi na nga siya nag-Olympic. Diba? Pero hindi sila ano eh, no? Hindi sila binabanggit madalas eh, no?
Hindi masyado, no? Pero makikita mo, isang gold lamang nila sa China. Sa overall medal tally.
27 yung gold ng Great Britain, yung China 26.
Yes. Tsaka yung sa overall medal tally, lamang tatlong medal ang China. Lamang siya ng isang gold eh. So, panalo pa rin sila sa ranking.
So, technically, ang China, mas marami pa rin medal. Pero higher dahil quality higher medal. Quality yung medals na na-earn ng Great Britain. So, 67 sila. Ang total. Pero, dahil sa isang gold nila, naging number 2 ng Great Britain.
Now, number 3 yung China, diba?
Mukhang natuto yung Great Britain sa London, no?
Yes. dapat dun sila nag-peak, no? Russia, despite having 160 plus athletes na suspended because of yung
sila
yung
number 4.
Doping scandal, no? Number 4 sila.
Oo nga. 19 golds, 18 silvers, and 19 bronze. 56 total yun.
So, ibig sabihin, kaya pala mag-number 3, number 4. Kung pasok
rundown natin, no? So, number 5, Germany. Number 6, Japan. Number 7, France. 8, South Korea.
Yung Japan. No? Ito yung sinasabi natin na hindi mo kailangan maging malakas sa lahat ng sport.
Bakit?
Sa Japan, okay, meron silang 12 medals.
Mm-hmm.
Okay. Apat sa 12 gold, apat sa gold nila nang galing sa wrestling. Women's wrestling. Sila yung nag-dominate.
So ito yung fino-focus nila, wrestling, no?
And then tatlong gold from judo.
May teorya ako dyan eh. Sa sumo wrestling sila, doon sila gumagaling.
May sumo wrestling sila na na background. So, meron silang from judo, tatlong gold. Actually, 12 medals total sa judo and 7 medals sa wrestling. Meron silang women, female na wrestler. For the past 4 Olympics, siya ang champion.
Mm.
So, judo and wrestling pa lang malakas na yun. So, hindi kailangan magaling ka sa lahat ng sport. May lang, maghakot ka lang sa some sports. Philippines were all the way down to
number 69. Ayun, with one silver. And kailangan ito yung kailangan natin intindihin eh. 69 tayo, so sabi niyo ang layo naman yan sa number 169, pambihira naman yun. Yes. Hindi. Kailangan isipin natin ang Qatar 69 din, number 69. Ang next noon, actually apat tayo tied sa number 69 eh. Burundi, narinig niyo ba yung country na yan? Grenada, okay?
Yes.
Niger, Philippines and Qatar are all number 69. Okay,
with so one silver each.
And next no, Norway, four bronze na. Talo natin yung Norway.
Ano yan,
European
very
country
stable
yan.
Stable na economically stable.
Egypt, Africa yon. Tunisia, Israel, Austria. Lahat to panay bro. Wala tayo, kumbaga tayo yung huling nasa silver eh.
Kahit mas marami silang lahat medal
to, pana. Oh, lahat tong nasa baba. Lahat to bronze lang ang nakuha. Well, yes, mas marami silang medal. 4, 3, 2, 1.
Kahit
hanggang
sa 100 bronze pa sila.
Oo, kasi si Norway, 4 na bronze. Egypt, 3 bronze. Tunisia, 3 bronze. Israel, 2 bronze. Lahat ng the rest, ano na yun eh. Isang bronze na lang yun. Si Austria, Dominican Republic, Estonia, Finland, Morocco, Moldova. So, kailangan isipin lang natin is marami pang mga ibang bansa dyan na mas nasa ilalim pa, nasa baba pa eh.
Yes, so,
hindi tayo nahuhuli. Huwag natin kalimutan 'yun. Nandun may laban ang Pilipinas pa. At may pag-asa pa sa madaling sabi talaga. So kailangan lang natin ilagay ito sa tamang direksyon. At kaya natin mag-improve ng ano ng medal tally pa or ng ano ng improvement natin sa Olympic sporting ano world natin, no. Oh. By the way, bago tayo magpaalam, no? Saksihan ang Gawad Plaridel 2016 kung saan pararangalan si Binibining Francisca Babes Custodio para sa kanyang natatanging kontribusyon sa larangan ng radyo. Ang Gawad Plaridel ay ibinibigay ng UP College of Mass Communication sa mga natatanging media practitioners para sa mahalagang ambag nila sa kani-kanilang larangan, mapatelebisyon, radyo, print, pelikula o new media. Abangan ang live coverage ng DZUP 1602 sa parangal at lecture bukas, August 24, mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka. Oh, by the way, one more. Bukas may UP Pep rally. Kawawa naman yung mga atleta dati pag hindi nila maano no. Ma
dami nila na namimiss sa classico.
Yun. So meron may dalawa no, dalawang showing yun, 3 p.m.
and
7 p.m.
sa University Theater.
University Theater yun. So makikita nyo ang UP Pep squad, UP lahat ng UP varsity na magperform ng para yun nga suportahan nyo. 100 pesos yung ticket, no? Mabibili sa CHK tsaka sa
CHK
UP
and sa venue mismo.
Sa venue mismo, no? So
pero sold out niya tayo 7 o'clock.
Wow, talaga. So yun.
Kung kahit per atit lang, may isang kaibigan na pumunta.
Oo nga, tayo nga, wala tayong ticket na pwede.
Meron tayong libre dyan.
Ah, meron ba? Wala akong nababalitaan. Oh, anyway, punta kayo, manood kayo, at magpa-perform ng mga atleta natin na at cheer nyo sila sa susunod itong, ano, next month na.
80 na ba?
Mm-hmm.
80, 79. 80, no?
Oh, ata 80 na nga. Medyo tumatanda na tayo, team.
60 plus pa yung naabutan na
dati. Alright, so paalam na ngayon sa ano, sa galing sa LabCong Sports. Ang oras po natin ngayon, 5:58 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.